Commentary Podcast คุณกำลังฟัง Commentary Podcast
โอเค
ขอบคุณมากที่แวะมาที่พอดแคสต์ของ Commentary ซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่ทำมาเพื่อเราอยากรู้อะไรแล้วก็จะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสดีได้อโลนิวเขาเรียกเจ้าพ่อแห่งวงการ BL ซึ่งเราลุกอัพมากคือวันนี้เนี่ยกล่าวว่าจะมาเรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับวงการ BL ก
ับ มือ เลยเวอร์มาก
ไม่จริงๆเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเราอะไม่ได้รู้ตัวอะไรหรือเราไม่ได้ค่อยทำตามขนบของ BL เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบว่าถ้าเกิดจะมาคุยกับนิวเนี่ยมันน่าจะเปิดโลกอะไรได้เยอะนะหมายว่าตัวเราเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยจากนิวเพราะนิวก็ผ่านซีรีส์มากี่เรื่องแล้วอะ
ซีรีส์วายถ้านับซีรีส์วายที่แบบที่เคยทำแบบทั้งจะเป็นทีมงานเนาะถ้าทีมงานด้วยก็จะประมาณแบบตั้งแต่เลิฟซิกเมดิไรท์มอเตอร์บอยนี่อะไรกว่าสามซีหนึ่งวันห้าหกเจ็ดเรื่องประมาณเป็นบอยเลิฟหมดเลยล้วน
ๆบอยเลิฟล้วนๆเลยอ่ะก่อน
ใช่บอยเลิฟล้วนๆเลย
เลิฟซึ่งของอาร์มอ่ะมันจะมีข้อถกเถียงบ่อยมากว่าเฮ้ยของหนังอาร์มเนี่ยเป็นบอยเลิฟหรือว่าเป็นเกย์วะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาก็เถียงกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะเราก็คิดว่ามันเป็นแบบเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนอื่น
ใช่มันเป็นแบบเดียวกัน
มันไม่เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมเราอ่ะแต่เขาก็ถกเถียงกันเหมือนเขาไม่เอาเราอยู่ในแบบในคาตากรีของซีรีส์วายเขาเป็นอยู่ในซีรีส์เกย์แต่บางเว็บก็ไปอยู่ในซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบงงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้อยากให้อารอนนิวหรือนิวเนี่ยแนะนำตัวหน่อยเป็นใครมาจากไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับผมก็ชื่อนิวนะครับชิวัชกรมณีกุลครับผมตอนนี้เป็นผู้กับเป็นฟาวเดอร์ของสตูดิโออาบิซาบิครับก็นั่นแหละทำซีรีส์วาย
อยากรู้ว่า
ไม่รู้ยังไง
อยากรู้ว่าจบที่ไหนมาเอ่ยถามได้ไหม
จบมอกรุงเทพ
จบมอกรุงเทพคือเราแบบเหมือนเราเคยคุยกันใช่ปะเราแบบว่า
ใช่เราเคยคุยกันนานมากมาก
ตั้งแต่ตอนไหนวะ
ตั้งแต่ช่วงอาร์มทำทีสิทธิ์มั้งเหมือนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอาร์มหาทีมทำหนังทีสิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเราจำไม่ได้ละ
เป็นหนังวายปะหรือว่า
จำไม่ได้แล้วจำดีเทลไม่ได้มันนานมาก
ใช่
มันแก่เลยอะ
แล้วก็ประมาณนั้นเกิดปีโทษนะนิวเกิดปี19เลย
นิวเกิดปี1988
1988ก็เป็นรุ่นพี่อาร์มนะครับ1989แต่นิวดูยังเด็กอยู่เลยอ่ะ
อีเดียว
ยังเด็กมากแสดงว่าเรียนไม่ใช่เรียนฟิล์มมาใช่ไหมครับเรียนบอร์ดแคสต
์ไม่เรียนฟิล์มเรียนบอร์ดใช่
เรียนบอร์ด
ฟิล์ม
ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่จริงมันก็เหมือนกับคณะเดียวกันนะเพราะว่าบอร์ดแคสต์กับฟิล์มมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อนเลยแน่นอน
ใช่เป็นปีเราเป็นปีแรกๆที่เขาแยกบอร์ดกับฟิล์มออกจากกันอะไรเงี้ย
ใช่แล้วก็เรียนทางด้านไหนมาโดยตรงหรือเปล่าคือบอร์ดแคสต์มันมีแยกไหมครับ
บอร์ดแคสต์ไม่มีแยกก็จะเป็นเรียนโอเวอร์ออลของการทำทั้งวิทยุทั้งรายการโทรทัศน์รายการวิทยุอะไรเงี้ยจะเป็นหลักๆเป็นรายการซะมากกว่า
ตอนที่เรียนอยู่มกรุงเทพตอนนั้นน่ะคิดไหมว่าตอนเนี้ยจะมาได้เป็นผู้กำกับระดับเอเชียระดับโลก
เวอร์ไม่คิด
ไม่เราไม่ได้เวอร์เว้ยมันคือเรื่องจริงเว้ยแกมันคือนิวต้องบอกก่อนว่านิวเป็นอะไรที่แบบว่าคือทุกคนถ้าเกิดเป็นสาววายทุกคนจะรู้จักผู้กำกับคนนี้ดีคือเขาแบบในฐานะที่เราอ่ะก็ดูงานของนิวด้วยนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าทำได้ตรงใจสาววายแล้วเกินมีเทคนิคอะไรคือตอนที่เรียนอยู่มันมีแรงบันดาลใจมาบ้างไหมว่าจะทำซีรีส์วายเนี่ยครับ
ไม่มีเลยคือต้องบอกว่าตอนเรียนเราก็แบบไม่เคยคิดถึงการทำซีรีส์หรือทำหนังหรือทำละครเลยนะโอเคส่วนตัวเราเข้าเพราะเราชอบภาพยนตร์แต่ที่เลือกบอร์ดเพราะรู้สึกว่ามันทำได้กว้างมันได้เรียนรู้เยอะอะไรเงี้ยมันมีช่วงที่อยากทำซีรีส์ช่วงตอนที่จบมาแล้วเราดูฮอร์โมนน่าจะเป็นซีรีส์วัยรุ่นเรื่องแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบอยากทำซีรีส์บางจังอะไรเงี้ยประจวบกับรู้จักพี่แอนดี้อยู่ประมาณนึงอยู่แล้วตอนนั้นพี่แอนดี้ทำเลิฟซิกพอดีก็เลยได้เข้าไปจอยกับพี่แอนดี้ทำเลิฟซิกหนึ่งตอนนั้น นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นแล้วพอทำเลิฟซิกหนึ่งมาก็เพื่อนที่ชวนทำนี่ไรต่อก็เลยหลังจากนั้นคือทำวายด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนสาย
ก็คือไม่เคยทำแบบว่าช่องอื่นๆเลย
ใช่ยังไม่เคยทำช่องอื่นเลย
แต่ว่าในขนาดเดียวกันซีรีส์วายของนิวเองเนี่ยก็มีหลายช่องหมายถึงมันมีทั้งดราม่าทั้งโรแมนติกทั้งแบบแอบผสมความน่ากลัวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นมิติที่เหมือนเปิดโลกเรามากๆเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะเป็นสายเรียลลิสติกนิดนึงทุกอย่างจะแบบว่าอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เรียนอยู่อะครับมันมีใครเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรอย่างงี้ไหม
พี่ยงทรงยศสุมาณังใช่ครับเป็นเหมือนคนที่ทำให้เราเลือกมาเรียนสายนิเทศเพราะก่อนนี้ช่วงม.ปลายเราไม่เคยคิดว่าจะเรียนนิเทศเลยก็เหมือนพอเสร็จงานพี่ยงดูหนังตั้งแต่เราจะอินหนักช่วงเด็กหอช่วงปีเทอมใหญ่อย่างเงี้ยเพราะแฟนฉันมันแบบตอนเราเด็กมากเรายังไม่อะไรไงแล้วพอดูสองเรื่องนั้นเราดูตามงานพี่ยงมาเรื่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบจังเลยอย่างเงี้ยอยากทำได้บ้างอะไรเงี
้
ย
แล้วมีคิดไหมว่าแบบว่าจะผันตัวไปเป็นทำหนังอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหม
อยากมากมากเลยแต่ว่าด้วยสถานหนังไทยในช่อง3-4 ปีที่ผ่านมามันรู้สึกว่าม
ันแย่มาก
มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรออีกสักพักหนึ่งละกันนะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วอะไรที่เราตัดสินใจอย่างแน่วแน่นอกจากเมื่อกี้มีพี่แอนดี้ชวนมาเป็นมาทำซีรีส์วายใช่ไหมอันไหนที่แบบว่ามันทำให้เราตัดสินใจแน่วแน่ว่าเออเราจะไปทางนี
้มันตอนที่เราเริ่มที่จะทำเองเราก็รู้สึกว่าทำอะไรดีนะตอนนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่พอทำวายมาเรื่อยๆเยอะเข้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเริ่มต้นนับหนึ่งจากวายแล้วการทำเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะแบบรู้ทางแต่มันมากกว่าช่องอื่นก็เลยทำเป็นวายเรื่องแรกก็คือบังเอิญรักเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบพอทำบังเอิญรักมันก็ใสๆน่ารักของมันใช่ไหมเราเป็นช่วงที่รู้สึกว่าอยากตัดความเลี่ยนก็คืออยากทำดราม่าช่วงนั้นคือดูไซส์ใบไซส์คือนี่จะเป็นแฟนคลับดาวมากดูไซส์ใบไซส์แล้วแบบเฮ้ยเขาเก่งจังวะพี่บอสคือทำให้ร้องไห้ได้ทุก EP ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำดราม่าบ้างก็เลยหาตัวเรื่องที่เป็นดราม่าจนมาเจอได้แดงก็เลยมาทำดราม่า
ก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือแทบจะทุกเรื่องของนิวจะมาจากนิยาย
ใช่มาจากนิยาย
วิธีขั้นตอนการติดต่ออย่างเราติดต่อไงคือต่อไปทางนักเขียนเลยหรือ
จะดูก่อนว่าจะเช็คก่อนว่านิยายเรื่องนั้นอยู่กับนักเขียนหรือสำนักพิมพ์ถ้าเกิดว่าอยู่กับนักเขียนเองหมายถึงลิขสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่ตัวนักเขียนเราก็จะคุยกับนักเขียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่สำนักพิมพ์เราก็จะติดต่อสำนักพิมพ์อีกทีนึงอะไรเงี้ย
แล้วทำไมต้องแบบมาจากหนังสือด้วยมีแบบคิดบ้างไหมว่าจะเล่าเรื่องเองอะไรอย่างเงี้ยแบบ
เพราะตัวเองไม่ค่อยมีเรื่องอะไรจะเล่าเยอะเอาพูดงี้ก่อนคือเราใช้ชีวิตแบบเรียบๆไม่ได้มีอะไรแบบเส้นโค้งเส้นกราฟขึ้นอะไรเงี้ยในชีวิตนะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยินกับการจะเอาเรื่องรอบๆตัวหรือบริบทข้างๆมาเล่าพอจะเอาเรื่องอื่นที่ไกลตัวมาเล่าเราก็กลัวว่ามันจะไม่ถูกมันจะแบบผิดอินโฟอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าก็พยายามหานิยายที่มันมีเส้นเรื่องที่มันน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็มีคนสนใจที่อยากรอดูอยู่แล้วส่วนนี้อันนี้ต้องยอมแล้วว่าแบบเราจะได้ถามจากแฟนคลับนิยายมาด้วยมาเป็นคนดูของซีรีส์กลุ่มเราอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพย์เซฟจากการเลือกนิยาย
ดังนั้นก็คือว่าเราก็จะมีแบบว่าเราจะดูว่านิยายไหนที่แบบโดนใจเราอ่านแล้วเราชอบแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาทำอะไรใช่ไหม
จริงๆเน้นแค่โดนใจตัวเราเองคืออ่านแล้วรู้สึกว่าชอบใช่เพราะสุดท้ายคนตลาดที่จะดูอ่ะมันก็มีหลายแนวอยู่แล้วแหละเชื่อว่าทุกนิยายทุกเรื่องอ่ะเขามีฐานของเขาที่เขาอยากเห็นอยู่ทุกเรื่องอยู่ดี
มีบ้างไหมที่ว่าแบบว่าเอานิยายมาทำแล้วก็แบบ เฮ้ยรู้สึกว่าอยากรู้สึกไม่ชอบตรงนี้เลยว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากเปลี่ยนมันเราเนี่ยเป็นบ่อยตอนเราทำทูมูนทูนี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเรื่องเพราะว่าตอนเราอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันห
ม
ง
ั
ุ
น
ด
ใช
ห
่
งิ
เห
ด
รอ
ว
ว
่
ะ
ะอะไรเออมันใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกลียด
มีเยอะเหมือนกันบางอ่านเราอ่านรู้สึกแบบโหลวะแต่ว่าถ้าคุยกับนักเขียนนะก็จะบอกว่ามันพอมันเป็นชีวิตคนหนึ่งคนมันจะเป็นแบบนั้นมันไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคแหละว่าในนิยายเราสามารถเขียนยังไงก็ได้ถูกปะแต่พอนําเสนอเรามันไม่ได้เรียวขนาดนั้นจริงแต่ว่ามันก็มีความเรียวอยู่บ้างในซีรีส์
เพราะมัน
ก็จะมี
มันเป็น
วี
คนเนาะ
ต
ม
ร
ัน
ง
เป็น
นี้ใช่มันเป็นคนถ้าเป็นการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยมันเข้าใจได้ที่จะทำ
แล้วสำหรับนิวเนี่ยคำว่าซีรีส์ Y หรือซีรีส์ BL เนี่ยมันคืออะไรคือมันมีคำนิยามเยอะมากนะอามไปลองหาดูคือแต่ละคนก็นิยามต่างกันแบบบางคนบอกว่าซีรีส์ Y คือผู้ชายแท้กับผู้ชายแท้เท่านั้นจะเป็นเกย์ไม่ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันคือนิยามยังไงในสายตานิว
ถ้าในตัวนิวรู้สึกว่าบอยเลิฟก็ตรงตัวอยู่แล้วคือเพศชายกับเพศชายแค่นั้นเลยคือไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแค่เป็นผู้ชายกับผู้ชาย
หลักการ
เรื่องของระหว่างผู้ชายสองคนใช่แค่นั้นเลยแต่สุดท้ายคือพอเป็นชายชายสุดท้ายมันก็สรุปมากลับมาว่าก็เป็นเกย์เป็น LGBTQ ถูกไหมเพียงแต่ว่าเหมือนตอนนี้ทุกคนประมาณว่าจะมีเขาเรียกว่ามีความคาดหวังในการผลิตสื่อของกลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่าอยากให้ทำสะท้อนสังคมจริงๆบ้างทำไมถึงทำแค่เรื่องไม่กี่เรื่องหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทำไมไม่ดูจากเรื่องจริงว่าชาว LGBTQ จริงๆเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกกันว่าเป็นซีรีส์ LGBTQ ที่อ่านบอกตอนแรกว่าเอ๊ะมันจะต้องอยู่ในช่องไหนนะเป็นซีรีส์ Y หรือซีรีส์ LGBTQ หรือซีรีส์เกย์อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะที่เราจะแบบสร้างซีรีส์แบบอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีเราก็ถูกการคาดหวังจากคนดูนี้ในสายตาเราเหมือนกับว่าตอนที่เราทำซีรีส์บางเรื่องทูมูทูอ่ะก็เพิ่งมีอยู่เรื่องเดียวก็ตอนนั้นก็มันมีแบบว่าดราม่าเรื่องของนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นบ้างไหมกับนิวอะไรอย่างเงี้ย
ของนิวแรกช่วงแรกที่ประกาศทำอย่างเช่นเวลาก็แล้วแต่จะมาละคอมเมนต์ติดักมาก่อนแล้วว่าซีรีส์วายอีกแล้วทำแค่ซีรีส์แบบคนรักกันซีรีส์ผู้ชายได้กันแล้วจบแค่ขายเซ็กขายโน่นนี่เราโดนอีกทุกเรื่องในการประกาศตอนแรกที่จะทำซีรีส์วายมีเยอะคือเหมือนคนเราเข้าใจในกลุ่มคนที่คาดหวังว่าอยากเห็นอะไรที่มันส่งเสริมสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมว่ามันต้องควบคู่ไปกับการหาเงินมาทำอ่ะ
ใช่กับความสุขเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่คือสุดท้ายคือพอถึงจุดเนี้ยอยากทำสร้างสรรค์สังคมไหมอยากทำแต่ว่าสร้างสรรค์สังคมแล้วพอทำแล้วเราจะเอาเงินทำมาจากไหนในเมื่อนายทุนไม่ได้โอเคหรือสนับสนุนในการจะทำตรงนี้ขนาดนั้นสุดท้ายก็กลับมาเป็นวนลูปว่ามันคือการทำธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งเพราะเราต้องหาเงินมาทำใช่ไหมเราออกกอง
ใช่
แบบเรื่องละ10,000-20,000แล้วจบอะไรเงี้ยเรื่องม
ัน
ล้าน แบบ
ถูกต้องใช่แล้วแบบเรามีวิธีการแบบแน่นอนการทำซีรีส์เรื่องนึงเราแบกความคาดหวังจากแฟนคลับเยอะมากอ่ะเรารับมือยังไงบ้างกับตรงนี้หรือว่าเราแบบปล่อยไปเลยแบบไม่แคร์อะไรเหมือนถ้าเป็นเราเราก็จะแบบว่าทำในสิ่งที่เราพอใจแล้วคือคุณจะแบบจะวิจารณ์เลยก็ค่อยเป็นโปรเซสหลังจากนั้นเอาอะไรอย่างเงี้ย
ตอนแรกใช่คือตอนแรกทุกๆเรื่องเราจะแบบแฮปปี้ให้ได้ในกองถ่ายก็คือทำบรรยากาศกองให้มันสนุกทำบรรยากาศของนักแสดงให้มันรู้สึกว่ามันเอนจอยมาสนุกในการทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้คือหลักๆความคาดหวังของเรากับการทำงานนะตรงนี้กับนักแสดงเนาะพอผ่านขั้นตอนถ่ายทำทั้งหมดเสร็จแล้วโอเคทุกคนแฮปปี้พอถึงช่วงที่ออนแอร์ความคาดหวังคนดูเริ่มมาเราก็จะเริ่มแบบเนี่ยเป็นคนแคร์คอมเมนต์มากๆมากๆจริงแบบรู้สึกว่าอย่างได้แดงพอคอมเมนต์มาปุ๊บเรามานั่งดูแล้วมันจริงไม่จริงวะพอจริงปุ๊บเราแก้เลยอ่ะเราแก้ที่ออนแอร์แล้วด้วยนะเรารีอัพโหลดใหม่เลยอ่ะ เหมือนกับอย่างหนึ่งเราเหมือนเราถูกสอนนะว่าพอผลงานที่ปล่อยออกไปแล้วอะมันเป็นงานของคนดูแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่งานของเราแล้วเราไม่ทำแล้วดูคนเดียวถูกปะเพราะนั้นเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นผลดีต่อตัวคอนเทนต์ตัวซีรีส์อะไรเงี้ยถ้ามันปรับแก้ได้หรือมันยังแก้ได้อยู่เราก็โอเพนที่จะแก้มัน
แล้วอะไรคือวาบิซาบิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโปรดักชั่น
วาบิซาบิเกิดขึ้นได้จากได้แดงคือตอนมือรักเจ็บหนักมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันทำคนเดียวดีกว่าแบบไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่แอนดี้เลยตั้งชื่อให้เป็นชื่อวาบิซาบิแล้วตอนนั้นเธอทำได้แดงพอดีแล้วด้วยความที่เงินสปอนเซอร์มันค่อนข้างสูงจะรับบริษัทมันรับบุคคลไม่ไหวภาษีมันหนักก็เลยต้องเปิดบริษัทพอเปิดบริษัทก็เนี่ยก็เลยเป็นวาบิซาบิขึ้นมาด้วยนี้จากได้แดง
ซึ่งไม่ใช่แค่ทำซีรีส์วายอามเห็นแบบว่ามีกิจกรรมเยอะมากในวาบิซาบิซึ่งเสิร์ฟคนดูเอนเตอร์เทนคนดูได้แบบดีเอาความคิดนี้มาจากไหนแบบมีงานแง่ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆไม่ได้มองเรื่องธุรกิจเรามองแค่ว่าเรามีเด็กในมือแล้วเราอยากให้เด็กฝึกสกิลไปในตัวด้วยเราไม่อยากให้เด็กแบบว่างและหายเราทำหลักๆซีรีส์จริงสุดท้ายเราก็มีในส่วนของดูแลศิลปินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงที่เราไม่มีซีรีส์แล้วศิลปินละแล้วเด็กๆทำอะไรล่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มหาอะไรหานู่นนั่นนี่ให้ทำหาอะไรที่มันส่งเด็กไปเรียนร้องเรียนเต้นมาสกิลฝึกสกิลให้พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทำคอนเทนต์เพื่อให้คนหายคิดถึงหรือเสิร์ฟคนดูอย่างช่วงโควิดที่แบบมีโอกาสได้รวมพลคือเมื่อก่อนเรารวมพลกันเยอะซีรีส์วายถูกไหมคือพอโควิดมาแล้วแบบไม่มีการรวมพลไม่มีการเจอกันระหว่างแฟนคลับกับตัวศิลปินเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำไลฟ์ให้ศิลปินมาเจอกับแฟนคลับให้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่ง
แค่นี้เลย
ซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นโมเดลที่เราทึ่งในของในความสามารถของนิวมากที่สามารถ manageนักแสดงก็ได้แล้วก็มากำกับอะไรเงี้ยคือเราไม่มีเซนด้านการดูแลมนุษย์เลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าซึ่งน่าทึ่งตรงนี้แล้วก็แฟนคลับก็ดูแฮปปี้มากกับการที่เด็กมาอยู่กับนิวเพราะว่าเด็กเขามีกิจกรรมทำเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วคิดยังไงกับแฟนคลับซีรีส์วายในปัจจุบันนี้บ้าง
รู้สึกว่าเขามีพลังมากมากคือจะบอกว่ากลุ่มซีรีส์วายถูกขับเคลื่อนโดยแฟนคลับคือถ้าแฟนคลับไม่มีแรงขับเคลื่อนมากพอซีรีส์วายคงไม่โตมาถึงตรงนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขาเหมือนกันนะให้ความสำคัญแบบเกือบแบบโซเต็มร้อยอย่างเงี้ยเราให้แบบ80หรือ90ในการทำงานเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วอะถ้าไม่มีแฟนคลับกลุ่มนิยายวายหรือแฟนคลับซีรีส์วายหรือแฟนคลับวายอะมันก็ไม่มีทางโตมาถึงขนาดนี้ได้อย่างเงี้ย
ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าแฟนคลับเป็นตัวส่งเสริมเทรนด์ Twitter คือทุกครั้งที่เราจะเห็นเทรนด์ Twitter ต้องมีคู่วายอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่ทุกวันจะมีแบบค
ู
่วายขึ้น
ใช่ใช่อยากให้นิวเลือก3อันดับผลงานของตัวเองที่ชอบที่สุด
1คือได้แดง
ได้แดงได้แดงนี่คือ
รัก3
เราได้ยินแบบว่าแบบร้องไห้กันท่วมจอทำไมได้แดงต้องเป็นอันดับ1
เรารู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตมากๆทั้งแบบคือซีรีส์วายเราแทบจะไม่เห็นนักแสดงผู้ใหญ่แบบขั้นเทพมาแสดงอะไรเงี้ยคือนักแสดงผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าเป็นพี่น้องสินใจหรืออนิ่งนิรุธหรือแม่ก้อยอะไรเงี้ยทุกคนแบบให้เกียรติมารับเชิญเล่นในซีรีส์เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานกับผู้ใหญ่ที่แบบเขาใหญ่เขาโตในวงการจริงๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบจะได้ทำซีนให้เขาแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเจอทุกอย่างทั้งขึ้นรถแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ รถที่แบบถ่ายรถอะขับรถบนถนน
ลิกรถ
ลงลิกรถสระว่ายน้ำใต้น้ำต่างจังหวัดภูเขาทะเลมันแบบมันเยอะมากกับเรื่องเนี้ยมันหูเกือบครบแล้วอะ
แล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าชอบ
มีวิธีการเลือกนักแสดงยังไงทำไมเลือกที่ไรแล้วดังทุกคนแบบโดนใจทุกคน
หลักๆเลือกให้ตรงนิวเลือกให้ตรงคาแรคเตอร์ของนิยายคือพอเรามีนิยายแล้วมันก็จะมีอิมเมจของตัวละครอยู่แล้วเราพยายามเลือกให้ใกล้เคียงที่สุดบางเรื่องเราก็แบบเตือนนักเขียนเลยส่งไป5คนเงี้ยให้เขาเลือกเลยจิ้มมาคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนถ้าไม่ได้ก็ปัดตกอะไรเงี้ยก็ไม่ฝืนเรียกว่าไม่ฝืนยัดเยียดดีกว่าว่าแบบเฮ้ยขอคนนี้เถอะคนนี้มันได้ด้วยอะไรเงี้ยนักเขียนบอกไม่ก็คือไม
่ก็คือจะทำงานร่วมกับนักเขียนด้วยว่าอิมเมจของนักเขียนเป็นยังไง
ใช่เพราะเหมือนพอคนเชื่อว่าตัวละครนักแสดงคนเนี้ยเป็นตัวละครจริงๆอ่ะมันก็จะส่งเสริมให้แบบเขารักมากขึ้น
แล้วในอนาคตนิวมองเห็นทิศทางซีรีส์วายเป็นไงบ้าง
เหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงพิสูจน์นิวรู้สึกอย่างนั้นนะหมายถึงว่าซีรีส์วายไปได้ไกลแหละแต่ว่าพิสูจน์หมายถึงมันจะเริ่มมีหลายๆผู้จัดหน้าใหม่มากขึ้นเริ่มมีบริษัทในการผลิตซีรีส์วายมากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนคัดเกรดละว่าใครจะได้ไปต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะทิศทางซีรีส์วายสุดท้ายนิวว่ามันขายได้ของมันเรื่อยๆถ้าควอลิตี้มันได้คอนเทนต์มันดีแค่นั้นเลย
อะไร
สปอนเซอร์ก็เริ่มเข้ามาเหมือนกันนะสปอนเซอร์เริ่มเข้ามาซีรีส์วายเยอะขึ้นจากยุคแรกซึ่งสปอนเซอร์แบบเบือนหน้าหนีหมดอะไรเงี้ย
อะไรที่เป็นแบบว่าคีย์หลักที่ทำให้ซีรีส์วายมันถึงโดนใจนอกจากแฟนคลับแล้วแบบเนื้อเรื่องหรือว่าแบบอะไรในตัวซีรีส์วายที่มันทำให้เกิด
นิวว่าเคมีตัวละครเคมีของนักแสดงเป็นเหมือนสิ่งที่ห่อทั้งเรื่องไว้อะถ้าเคมีน้องดีอะเรารู้สึกว่าต่อให้บทมันเป็นยังไงคนก็ยังรักพวกเขาอยู่ดีเพราะสุดท้ายอะคนตามซีรีส์พอซีรีส์จบคนก็จะไปตามนักแสดงต่อถ้าบอกว่าสิ่งที่คนตามจริงคือนักแสดงแต่แรกถูกไหม
แล้วก็เด็ก
ถามว่าคนรักซีรีส์มี
แล้วคือพอเด็กนักแสดงพวกนี้พอจบจากซีรีส์ไปเขาก็แบบเติบโตเลยนะหมายถึงแบบ
ใช่เขาก็เติบโตแบบเหมือนก้าวข้ามแบบกระโดดขึ้นไปเลย
ใช่เหมือนนิวสร้างให้เขาเติบโตอ่ะสร้างให้เขาแบบว่ามีชื่อเสียงซึ่งเราเห็นแบบนักแสดงจากซีรีส์ของนิวทุกเรื่องนี่แบบโอ้แบบตอนนี้กลายเป็นแบบระดับท็อปๆทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยซึ่งเลิศมากอันนี้ขอถามประเด็นหนักนิดนึงเรื่องของประเด็นสังคมกับซีรีส์วายคิดว่าซีรีส์วายเนี่ยมันได้ซัพพอร์ตอะไรเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเรื่องเพศหรือว่าความเป็นมนุษย์อะไรบ้างหรือเปล่าน
ี่ว่าซีรีส์วายมีส่วนไม่มากก็น้อยอาจจะเล็กๆคือต้องบอกว่าพอมีซีรีส์วายเยอะขึ้นมันจะทำให้มองคนที่มีต่อ LGBTQ อ่ะรู้สึกปกติมากขึ้นคำว่ารู้สึกปกติหมายถึงรับได้แล้วก็เห็นจนมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตไปแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบน่ารังเกียจหรือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เหมือนในสมัยก่อนที่แบบไม่มีสื่ออะไรพวกนี้มันเลยรู้สึกว่าพอเห็นคนหนึ่งคนที่เป็น LGBTQ ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวประหลาดถ้าในยุคเมื่อก่อนถูกไหมแต่พอเนี้ยพอมันมีสื่อตรงเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นนะคำว่าตัวประหลาดมันถูกหายไปละค่อยๆถูกลบไปละมันเหมือนค่อยๆให้คนเรียนรู้มากขึ้นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาเป็นได้โดยที่ไม่มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกอันนั้นคือหนึ่งที่เรารู้สึกได้อันที่สองคือมันจะมีประเด็นเรื่องแบบอย่างที่เราทำก็ทำแรกๆอย่างเบอร์ลักในยุคนั้น 4-5 ปีแล้วเราก็เรื่องทำเรื่อง coming out ออกมาก็แบบกล้าที่จะพูดกับแม่กล้าที่จะพูดครอบครัวว่าแบบจะยังไงแล้วก็แต่ในยุคมันคือมันไม่ได้ซ้ำมันใหม
่
พอมายุคนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนว่าแบบทำให้เป็นเรื่องปกติมากขึ้นคุยกับเพื่อนแบบเปิดเผยมากขึ้นก็แบบเราไงกูไม่ได้ปิดก็เป็นเรื่องปกติถึงเราถึงพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นปกติให้ได้
คือสร้างโลกออกมาให้มันไม่มี คำว่าเพศมาจำกัดกรอบมากมาย
ใช่ใช่ใช่ใช่
ซึ่งเพิ่งมีมากเลยมันมีแฟนคลับ BL หรือแฟนคลับ Y บางคนที่แบบว่าที่เขาเหมือนเนี่ยเหมือนเขาจะยอมรับแต่ในซีรีส์อ่ะคือโอเคฉันยอมรับในทีวีแต่ว่าพอเข้ามาในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้เห็นด้วยกับความเป็นเกย์ความเป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงบ้างกับคนพวกนี้หรือว่าเราแบบเราจะเปลี่ยน mindset เขายังไงดี
เปลี่ยนยากเพราะว่าเขาถูกบริบทรอบตัวเขาแบบหล่อหลอมให้เป็นแบบนั้นให้รู้สึกแบบนั้นเหมือนว่าสมมุติเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้ชายร้อยแท้100% 100 คนอย่างเงี้ยและ100 คนอยู่กันแค่100 คนจริงๆอ่ะพอมีคนที่เป็นเดินเข้ามา1 คนเขาจะมอง1 คนนั้นว่าเป็นคนประหลาดเพราะนั้นมันคือบริบทที่เขาอยู่เราไม่สามารถแบบเปลี่ยน mindset หรือปรับบริบทเขาได้เราทำได้แค่ค่อยๆสอดค่อยๆเปิดให้เขาเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมันเป็นเรื่องธรรมดา
คืออาร์มอาจจะแบบค่อนข้างจะโดนอาร์มจะค่อนข้างจะต่อต้านกับอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะแบบว่าต่อต้านกับแฟนกลุ่มที่แบบเราอยากเห็นคือเราอาจจะมีความหวังได้แหละว่าเราหวังว่าแฟนนิยายวายกลุ่มนี้ที่แบบมีเป็นล้านๆคนเนี้ยจะไปซัพพอร์ตเรื่องของการแต่งงานที่ถูกกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเราเห็นพลังจากตรงเนี้ยค่อนข้างน้อยมากแล้วเราก็
ค่อ
เล
นข้
ย
างน้อย
เราก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะหรือว่าเขาแค่ยอมรับในทีวีเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเขาอ
น
า
ี
จ
่
จ
ว
ะ
่ามันไม่ได้ยอมรับแค่ในทีวีหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องพวกนี้คือเขาเสพสื่อดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสุขเพื่อสร้างความสุขรอยยิ้มให้เขาในแต่ละวันแต่ว่าพอในโลกความจริงในเรื่องของการดันสมรสเท่าเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายหรือที่มันเป็นอะไรที่มันซีเรียสมากขึ้นคนรอบตัวเขาไม่ได้มีผลอะไรกับตรงนั้นเขาก็รู้สึกว่าแล้วทําไมฉันจะต้องพูดออกมาอันนี้ในมุมที่เราคิดนะเราไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นไงแต่ว่าถ้าสังเกตคนที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับเขาเรียกว่าอะไรพอถ้าเกิดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันผ่านแล้วเขาเรียกว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนั้นผลประโยชน์ตรงนั้นนะเขาก็จะมาช่วยกันเต็มที่นะที่เราเห็นคือเหมือนถ้าเรามีเพื่อนมีพี่หรือมีน้องที่เขามีตรงนี้จริงๆอ่ะสุดท้ายคนรอบๆตัวก็จะมาช่วยกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ช่วยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบมานั่งทำหรือจะต้องอะไรอย่างนั้น
ซึ่งก็แบบว่าเราก็มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามคือแบบว่ามันมีข่าวไม่ใช่มีข่าวสิแล้วไปอ่านหรือคนเขาพูดกันว่าสาววายเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับนักแสดงซีรีส์วายที่เป็นเกย์จริงๆจริงหรือเปล่า
อันเนี้ยเราไม่รู้เพราะว่าซีรีส์ของเราทุกคนทุกเรื่องไม่ทุกคนซีรีส์ของเราทุกเรื่องเราไม่ได้มองว่านักแสดงเป็นเพศอะไรอย่างทุกๆเรื่องของเราอย่างเงี้ยจะมีคนที่เป็น LGBTQ จริงมาเล่นอยู่แล้วเป็นตัวคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่แล้วแต่ว่ามีหมดทุกเรื่องเราไม่ได้เคยปิดกั้นแล้วก็ว่ามีเองก็ไม่เคยแบบเลือกว่าเลือกนักแสดงจากเพศว่าเป็นเพศชายจริงถึงดึงเข้ามาทำงานด้วยไม่ใช่เราไม่ได้มองนะเรามองแค่ความสามารถคาแรคเตอร์แค่นั้นเลย
แล้วกระแสอีกอย่างนึงที่แบบว่าสมมติว่าเราจะเห็นได้จะเห็นดราม่าบ่อยๆว่านักแสดงแบบไม่เหมือนกับในทีวีหรือว่าไปมีแฟนเป็นผู้หญิงก็เกิดการรับไม่ได้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีจริงๆเหรอที่คนมันรับไม่ได้อะคือแบบว่าน
ี่
คือเราแค่มองว่าเฮ้ยนั่นมันคือการแสดงนะแล้วเขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาก็ด่ามากกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแบบโอเค
คือมันไม่ควรจะปกติหรอกเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่านักแสดงคือนักแสดงคืออาชีพคือการแสดงเพื่อให้เขาถึงบทบาทมากที่สุดคือเขาไม่ได้บอกว่าแสดงแล้วพอชีวิตจริงไปมีแฟนผู้หญิงเป็นการโกหกซึ่งไม่ใช่คือเราแยกก่อนชีวิตทำงานกับชีวิตส่วนตัวเ ียงแต่ว่ามันก็จะมีความเหมาะสมของการใช้ชีวิตของนักแสดงเหมือนกันอย่างเช่นเอาง่ายๆเหมือนสมัยก่อนนักแสดงไม่ควรกินเหล้าดูดบุหรี่ในที่สาธารณะให้คนอื่นเห็นเพราะเป็นแบบอย่างไม่ดีถูกปะนั่นก็คือหน้าที่ของเขาว่าโอเคฉันต้องแอบฉันต้องหลบฉันต้องซ่อนพอมีคนมือดีเห็นถ่ายรูปลงก็เป็นดราม่าว่าทําไมทําตัวแบบนี้เหลวแหลกบลาบลานั่นชีวิตส่วนตัวไงถูกปะพอมายุคนี้ซีรีส์วายเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาเพียงแต่ว่าก็แค่ทําให้มันให้เกียรติทั้งคู่เล่นของเรากับให้เกียรติแฟนคลับเราด้วยและต้องให้เกียรติคนรักของเขาด้วยอ่ะคือมันต้องแบ่งให้
รู้แล้วว่าการที่นักแสดงการที่อยู่เข้ามาเป็นนักแสดงซีรีส์วายนี่อยู่ต้องเจออะไรต้องยอมรับ
ถูกต้องวางตัวยังไงแค่นั้นเองเหมือนเรามองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะถูกมองว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งหน้าที่ที่คุณจะต้องวางตัวให้ดีไม่ได้บอกว่าห้ามโกหกหรือห้ามตอแหลว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงนะแต่ไม่ทำอะไรที่มันกระทบต่อตัวเองต่อคู่เล่นของเราถูกไห
ม
เหมือนแบบสมมติว่าวันนี้ออนแอร์อยู่จูบกันอยู่แบบอ้อยดูดื่มมากรักกันในจอมากพอซีรีส์จบปุ๊บลงรูปคู่กับแฟนผู้หญิงมันก็ไม่ใช่
มันก็ disrespect
มันก็มีความเกลียดของถูกใช่
เพราะแบบว่ากำลังคนกำลังอินไงอินแล้วจู่ๆมาออกซีรีส์ใหม่ขึ้นมาแย่งผู้หญิงคนเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยแฟนกลับว่าดราม่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคแล้วนิวตอนนี้นิวมีผลงานอะไรอยู่บ้างอยากฝากผลงานอะไรกับคนฟังใหม่ซึ่งตอนนี้หลายๆคนฟังน่าจะแบบว่าเข้าใจเหมือนอาร์มเพราะอาร์มอ่ะนี่เหมือนได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะจากฟังมาอยู่เนี่ยเข้าใจอะไรเยอะเพราะว่าจะไปถามคนอื่นเขาอายเนาะเพราะว่าเขาแบบประมาณว่ามึงไม่รู้เหรอมึงทำซีรีส์วายมาตั้งกี่เรื่องแล้วทำไมมึงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้จริง
อ
ยากจะฝากอะไร
ตอนนี้ก็มี
ผลงานอะไรอย่างเงี้ย
ฝากเซเว่นโปรเจกต์เพราะตอนนี้เป็นมีเรื่องเดียวที่ทำเพราะว่าเรื่องอื่นคือเปิดกล้องไม่ได้ไม่อยากเปิดกล้องแล้วแบบพักกองหนึ่งเดือนแล้วกลับมาถ่ายใหม่มันแบบ
แก
ความต่อเนื่องไม่
เราพักมา2เดือนแล้วแก
แล้วเดี๋ยวตอนกลับมาถ่ายใหม่อ่ะมันจะเครียดแบบ
ใช่
ไม่คอนมันยังไงต่อวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราโอเคเรื่องที่จะไม่เปิดไปเลยดีกว่านะครับก็ฝากเซเว่นโปรเจกต์ด้วยครับน่าจะออนปลายสิงหาชัวร์ชัวร์มั้งถ้าไม่โดนล็อกดาวน์รอบนี
้ก็ไม่รู้เพราะว่ารัฐบาลเขาจะประชุมกันพรุ่งนี้เนาะต้องลุ้นกันไป
ใช่
แล้วอยาก
มากเลย
มีเมสเซจบอกอะไรถึงแฟนคลับบ้างเพราะว่านิวมี follower เยอะมากคนติดตามเยอะมากคำพูดหรือว่าทวิตอะไรของนิวเนี่ยเราว่ามีอิทธิพลต่อวงการซีรีส์วายทุกครั้งไอ้นี่พูดจริง
ๆหลักๆแค่อยากเห็นแฟนคลับซีรีส์วายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่อยากให้แบบไม่ทะเลาะกันแบบคือว่า
คือแบบเย
้จริงจริงคือเราเห็นตอนนี้เรารู้สึกแบบยิ่งโดยเฉพาะแบบด้อมเดียวกันเองเนี้ยโอเคมันเข้าใจได้สมมติเราอยู่เป็นครอบครัวมันทะเลาะกันได้แล้วทะเลาะกันเราอยากให้เคลียร์ให้จบแล้วก็แบบกวนต่อด้วยกันแต่ว่าอย่างจะมีข้ามด้อมทะเลาะกันข้ามด้อมไม่เรื่องชั้นดีกว่าเรื่องแกเรื่องแกเรารู้สึกว่าอย่าไปตัดสินอะไรใครเขาแบบนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าการดูหรือเสพงานศิลปะเป็นความชอบส่วนตัวไม่ได้มีถูกผิดศิลปะเป็นเรื่องความสวยงามความถูกใจความชอบหรือไม่ชอบไม่ได้มีเรื่องว่าทำแบบนี้ถูกทำแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้นอย่าไปจัดใครเราชอบก็อยู่ในพื้นที่ที่เราชอบเราไม่ชอบก็อย่าไปละลานในพื้นที่ของคนที่เขาชอบเนี่ย
อ
ยากฝากไว้แค่นี้เรารู้สึกว่าอย่าตีกันเลยรักๆกันเถอะ
เหมือนเราอ่ะช่วยเรากับตีอ่ะเขาคือก็เป็นเพื่อนกันที่สำหรับเลิฟลี่ไรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตีเขาก็มาซัพพอร์ตงานเราเวลาตอนที่หนังเราฉายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เลิฟลี่ไรเตอร์กับไฟวัดยวนอ่ะมันพอดแคสต์คล้ายกันอ่ะแล้วทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยสองคนนี้มันต้องแบบตีกันแน่เลยมันต้องไม่ถูกกันเส้นกูแบบฮัลโหลมันคือแบบจินตนาการสูงมากซึ่งเราอ่ะอยู่ในวงการเดียวกันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เออมีอะไรเราก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันดี
อืม
อยากให้แฟนคลับร
ใช
ู้
่
ไว้
ใ
ด
ช
้วย
่
ว่า
ใช่
เราก็ปรึกษากันนะเราไม่ได้แบบว่าต้องมาแข่งกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืม
จะบอกว่าเราคุยกันตลอดอย่างกับพี่
เอ
ติเรา
อ
ก็เพิ่งไปสัมภาษณ์งานมาเหมือนกันเรารู้สึกว่าคนทํางานอ่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันหรอกส่วนใหญ่จะมีปัญหาเพราะแฟนคลับว่ามันจุดให้มันมี
จุดประเด็นอะไรอย่างเงี้
จ
ย
ริง
เอ
จริ
อง
จริงจริง
ซึ่งก็นะแต่ก็มันก็มีหมดแหละเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนมันก็มีทั้งคนที่ปั่นคนดีและคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็
อือ
ยาม กให้มีความสันติเข้าไว้
ใช่
รักกัน
ใช่
รักกันดีจะดีกว่าก็วันนี้ขอบคุณมากมิว
ค่ะ
เป็
ข
น
ออ
ะไ
บ
ร
คุณน
ท
ะ
ี
เช
่
่นกัน
เคลียร์มากเราแบบเหมือนกับ wide awake มากเลยตอนนี้ว่าอ๋อโอเคเราควรทำตัวยังไงในซีรีส์ว่ามีอะไรอยากฝากถึงเราไหมแบบว่าในฐานะผู้ร่วมกับด้วยกันว่า
ไ
อ
ม่
อ
มี
า
ค
ม
รับเอ
ม
า
ึง
จ
ควร
ริง
ทำตัวแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าปากหมานะมึงอย่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะชอบทวีตอะไรในความที่แบบเราเป็นคนที่ไม่คิดก่อนพูดเ
ไ
ร
ม
า
่
ก็
ค
จ
ิ
ะ
ดอะไร
ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็บางทีแมสเสจเราบางอันมันจะแบบถูกตีความไปแบบรุนแร
อีก
ง
แบบหน
ม
ึ่ง
ากอะไรอย่างเงี้ยใช่
เราเคยเป็นเว้ยเมื่อก่อนแบบมีอะไรพวกทวิตทวิตจนมันก็ผ่านอะไรมาเยอะจนเดี๋ยวนี้แบบทวิตน้อยลงพูดน้อยลงเรื่องงานแทบจะไม่พูดหรือจะไม่แตะเลยด้วยซ้ำคือไม่ได้บอกว่าพูดไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าแบบพูดน้อยจะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายคือ1 ล้านคนที่อ่านมัน1 ล้านความคิด1 ล้าน
ใช
ตี
่
ความพอ1 คนมันตีความอีกแบบหนึ่งแล้วมันเริ่มที่จะแบบมีพวกนู่นนั่นนี่เริ่มสมทบมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วสุดท้ายคนที่สวยก็คือคนทวิตเพราะเราถือว่าทวิตอะไรที่แบบน้อยที่สุดปลอดภัยที่สุด
นี่ก็เป็น
แต่
ดร
ว
า
่า
ม่าบ่อยมากอะไรก็งงตัวเอง
เฮ้ยแต่เราดูทุกมูลสองนะ
อื
ช
ม
อบชอบชอบเรารู้สึกโอเคเลยอะแบบดี
นี่ก็ดู Love by Chance ก็ชอบเหมือนกัน
ขอบคุณ
Thank you มากยังไงขอบคุณนิวมากสำหรับวันนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเซเว่นโปรเจกต์เราก็ติดตามเหมือนกันอยากเห็นอยากดูแล้วเซเว่นโปรเจกต์ก็สนับสนุนคอยอินวอลยูวอนด้วยช่วย
ได
ไอ
้
จีให
ได
้
้เล
คุ
ย
ณมากขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรก็คุยกันปรึกษากันเนาะ
ได้ครับ
อยากให้สังคม BL มันสวยแล้วก็ท
ใ
ุ
ช
ก
่
คน
ใช่ใช่
รักกันอะไรอย่างเงี้ย
เราทำสื่อบันเทิงเราเห็นความบันเทิงไม่แต่เห็นความดราม่า
ได้โอเคได้นิวขอบคุณมากและขอบคุณที่เสี
ได
ย
้คร
ส
ั
ละ
บ
เวลามาขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับขอบคุณ
สวัส
ค
ดี
ร
ค
ั
ร
บ
ับ
บ๊ายบาย
Commentary Podcast